Areena.
Viikon taiteilija on etenkin luontoaiheisista hehkuvan värisistä villapuseroistaan tunnettu tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen. Tapasimme hänen pienessä puodissaan Helsingin Liisankadulla. Tilanne oli sikäli erikoinen, että aina välillä väkeä pelmahti sisään ja pääsinpä ilokseni haastattelun loppupuolella Sirkka Könösen johdolla myös hoitelemaan myymäläapulaisen hommia. Sirkka Könönen, ootko helsinkiläinen ihan alkujaan vai?
En ole mistään kotosi, eli etupäässä kyllä nuorena Pohjois-Karjalassa asunut ympäri ämpäri. Käynyt syntymässä Suonenjoella, mutta en ole savolainen, että vanhemmat asunut pari vuotta ja olen syntynyt siellä. Ja mä en muista mitään Suonenjoesta enkä Savosta, mutta sitten ihan niin kuin laidasta laitaan Outokummun lähellä Törisevä nimisessä paikassa ja sitten Lieksan Nurmeksen keskivaiheella, missä Vieki mummokin asusti ja vaikutti tämmöinen luonnonparantaja. Ja sitten Joensuussa niin ja Liperissä myös. Ja jonkun aikaa ihan pikkulikkana. Ja sitten Tampereen kautta tullut Helsinkiin.
Tulit siis Helsinkiin opiskelemaan?
Joo, se oli niinku se syy. Että mä olin Tampereella, menin työväenopistoon ja Matti Kulmalla meitä muutama neljä ihmistä siis hökytti pyrkimään taideteolliseen ja siitä mä sain kimmokkeen tulla pyrkimään. Ja niinhän mä sitten niin kun muutettiin mun opiskelun takia, että ensin mun ex-miehen opiskelun takia oli muutettu Tampereelle ja pari vuotta asuttu ja sitten Helsinkiä sillä tiellä vielä.
Kerro, mikä innosti tekstiilien pariin ja mikä innosti työväenopistoon ja mitä
no,
siellä opiskelin?
Mä olin kyllä hankkinut neulekoneen joskus jo Joensuussa, kun asuttiin ja mä oon niin kuin alun perin käynyt tämmöisen kartanpiirtäjäkurssin ja tein sitä työtä, mutta sitten kun sain toisenkin tyttären, niin hän oli puolivuotias, kun muutettiin Tampereelle ja mä olin kyllä Joensuussa asuessa ja ollut vapaa-opisto oli siellä tämä nimi. Käynyt piirtämässä ja maalaamassa ja kaikkea tämmöistä tehnyt. Ja sitten Tampereella tuntui, että täytyy tehdä jotain muutakin. Että mä olin niin kuin saarioisilla taimia pakkaamassa tai keikkahommia tein työmaa ruokalassa tai hoidin naapurilapsia. Ja kun omat lapset oli pieniä ja samalla sitten, jos oli naapurilapsi hoidossa, niin sain omiakin lapsia hoidettua. Että jotain henkireikää. Ja se oli kyllä todellakin niin, että kun piirrettiin tarkasti jotain kipsimallia ja tooneja kaikkia ja valoriasteita ja muita, niin vaikka mun piti herätä olla siellä Saarioisten taimitarhalla 7 ja matkustaa kaupungin toisesta laidasta toiseen, niin en mä kyllä meinannut silloin yöllä saada unta. Se innosti todella sit se, niin kuin se työskentely siellä, piirtäminen ja maalaaminen ja kaikki tämmöiset.
Minkälaisia opettajia siellä oli silloin?
No mä olin oikeastaan siellä Tampereen työväenopistossa vaan Matti Kulmalan. Mutta kyllä mä olin Orivedellä, kävin jossakin Nandormikolan tämmöisellä maalauskurssilla myös.
Ja Matti Kulmalako sitten?
No hän höykytti, hän niin kuin antoi mukaan tehtäviä, eli piti meitä 4 koossa vähän, että me sitten niin kuin ilmoittauduttiin ja tultiin tänne Helsinkiin pyrkimään. Mähän pyrin ensin keramiikalle. Mulla meni eka viikko hirveän hyvin, että mähän olin, kun tuli Helsinkiin näin, että mulla oli toiseksi parhaat pisteet, niin mähän olin aivan puulla päähän lyöty. Ja se, jolla oli parhaat pisteet, niin se oli Heikki Kallio, nyt edes mennyt lähinnä ehkä lasitaiteilijana tunnettu. Niin hän oli jo kuvaamataidon opettaja linjalla ja hän pyrki keramiikka ylimääräisenä. Ja sitten toinen viikko meni sen verran. Huonompi varmaan se ällistyskin oli niin suuri, että meni yksi päivä ihmetellessä siinä. Niin sitten Heikki Kallio otettiin varsinaisena eikä ylimääräisenä, niin sitten mä en päässyt. Mä olin niin kuin sit siinä hilkulla eka varalla ja sitten Tampereelta oli toinen varalla keramiikkaan ja me päästiin niin kuin sit iltakouluun suoraan. Ja sen takia tultiin tänne ja sitten Markku Salo oli yksi näistä ja lasitaiteilija. Ja yksi näistä oli Anu Maja, joka on lavastaja. Niin tämmöinen neljä ryhmä meitä oli. Ja sitten mä niin kuin myöhemmin pyrin tekstiiliin ja pääsin kirkkaasti. Mutta kävin iltakoulun läpi. Musta se oli tosi, tosi kiva paikka ja antoisa. Ja...
Mikä ikäinen sä olit silloin?
Ja mä oon 47 syntynyt ja kun mä 72, niin siitä voi nyt jokainen sitten laskea. Mulla oli lapset aika pieniä, että sissi on syntynyt 70, se oli 2-vuotias ja vanhempi tytär 67 joulukuussa. Että siinä oli semmoinen 2,5 vuotta vanhempi suunnilleen isosisko ja siinä sitten kävin iltakoulun läpi ja sitten kävin tekstiilin läpi. Että menihän siinä monta vuotta kyllä tuon koulun tiimoilla.
Minkälaista se opiskelu oli 70-luvun alun taideteollisessa?
No se oli kiva ja tietysti huuli ymmyrkäisenä ensin kun muutto tänne näin ja asumme ihan ensin tuolla Villatokiossa Oulun kylän vanhalla kansakoululla ennen kuin sitten saimme Hoasilta asunnon. Et todella mä tykkäsin kyllä sitä iltakouluajasta ja mukavia opettajia ja mukavia ihmisiä ja kyllä se hyvin antoisa oli ja monipuolista, että siellä mä en ottanut mitään tämmöisiä niin kuin tekstiiliviittavia aineita, että jos oli joku vapaaehtoinen aine, niin sitten mä otin tämmöistä grafiikkaa. Mulla oli myös silloin, kun mä pyrin tekstiiliin, niin oli vaihtoehtona graafinen ja kyllä mä niin kuin keramiikkaakin sympatiseerasin, mutta että sitten oikeasta vaatetuksella oleva naapuri sanoi, että pyri tekstiiliin. Hän arvioi tämän.
Kuinka monta vuotta tämä iltakoulu kesti?
No se oli 3 vuotta ja kyllähän se, mä siinä erosinkin sitten siinä jossakin välissä, että aika rankkaa, että mä saatan olla iltaisin Fenniassa tiskaamassa iltakoulun jälkeen ja sitten onneksi yksi portsari asui Jakomäessä ja pääsin autolla kotiin 4 aikaa ja sitten aamupäivällä mä vedin jossain vaiheessa seurakunnan tämmöistä avalapsikerhoa, niin sitten mä tyttöjen kanssa 11 aikaa menin sinne. Ja kyllä se keväällä teki tiukkaa, kun tehtiin näitä lopputöitä ja muuta. Että kyllä sitä aika väsynytkin joskus oli. Sitten kun olin käynyt iltakoulu, niin halusin pysyä kyseisessä laitoksessa ja varsinaista ammattia valmistavaa jotakin opiskella. Että tuollahan mä olin kaikkia plastista sommittelua, piirtämistä, maalaamista ja kaiken maailman tämmöisiä harjoittanut monta vuotta, ja joka on erittäin hyvä pohja. Sitten mä pyrin sinne tekstiiliin tämän Riitan suosituksesta ja pääsinkin ihan hienosti läpi ja mä oon sitä vuosikurssi, että ehkä suuri yleisö tietää Markku Pirin, että hän oli harvoja miehiä, hän siellä on opiskelemassa ollut ja harvoja miehiä opettamassa, että Jukka Pellin oli kyllä sitten opettajanakin, että oli siitä harvinainen aikakausi. Ja mehän oltiin hirveän ahkeria siellä, että ainakin viikonlopusta toinen päivä meni siellä. Ja iltaisinkin aika myöhään pääsin kotiin, että onneksi meillä oli, kun asuttiin Haasissa, niin tämmöinen systeemi, että jos mä vein aamulla lapsia tarhaan, niin joku naapuri kävi hakemassa ja sitten saattoi olla niin kuin sopiva ikäisiä naapurin lapsia, että joku katsoi sitten, jos venyi tämä aikataulu vähän. Ja...
Silloinhan toimi hirveän hyvin tämmöinen naapuriapu.
Joo, kyllä. Että se oli ihan tämmöiset lapsettomat nuoret miehetkin. Oli niin kuin toimilapsen vahtina saattoi toimia ja kaiken puolin, että kyllähän ne joskus teki tempun sissi ja toi Pete, että ne ei ollutkaan mennyt koko päivänä lasten tarhaan, vaan seikkailivat Hakunilassa sitten ja onneksi ne löytyy kyllä, mutta olivat vaan päättäneet, että kun ei ihan ovelle asti viety, niin oli jotain tärkeämpää jossain. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä, hirmo hyvin meni ja kiitollisuudella muista vieläkin monia naapureitani ja puoli ja toisin tietysti sit oli tätä. Ja sitten meidän ahkeruudesta on varmaan esimerkki se, että meille jouluna naputettiin, joulumaissa naputettiin, että minkä takia me pidettiin niin pitkä kahvitunti koulun kahvilassa. koko koulussa ei ollut ketään muuta kuin muutamat tekstiilin opiskelijoita oli. Et kaikki muut oli jo lähtenyt joululomille. Ja, et meillä oli kyllä hyvin semmoinen koulumainen, että mullakin oli itse asiassa hirveästi valmiita pisteitä. Ja kun mä olin suorittanut niitä plastista somittelua ja muuta, niin toisaalta oli jotkut kurssit vähän turhauttava, joka aloittaa tavallaan alusta. Mutta että aika paljon piti suorittaa tämän ryhmän mukana kumminkin näitä, kun se oli niin tämmöistä koulumaista lukujärjestystä, että ei voinut oikeasta oikein minnekään. Että joitain aineita ehkä jäisi pois, mutta hyvin vähän.
Mitkä olivat ne sun materiaalis siihen aikaan, joista mielelläsi teit?
No mä otin kaikki aineet, että liekkö sit ollut just, että kun tätä pohjaa oli jo olemassa, niin syventävänä piti olla vähintään yksi aine, mielellään kaksi ja kolme oli sitten kaikki, eli kankaan kudonta, painokangas ja neuleet, ja mulla oli nämä kaikki, että hyvin mielellä mä siellä värjäilin kuteita ja kylmä mielelläni painokangasta, ja ehkä neuleet oli mulla semmoinen niin kuin se sivuaine, mutta kun meillä oli esimerkiksi loppunäyttely tuolla Kluvin galleriassa, niin siellä kyllä huvustaan Plaadetin kriitikko nosti, tai jonkun lehden voi olla, että muista väärinkin, niin nosti mun neulet niin kuin esille. Ja mä niin kuin itse en ollut sillä tavalla ajatellut, että mä teen neuleita tulevaisuudessa niinkin paljon kuin mä sitten tein. Että mulla oli painokangaspöytä, Katajanokalla oli työhuone. Viimeisen opiskeluvuotena tutut graafikot kertoi yhdestä ihanasta tilasta. Siinä oli puunsepäverstas vastapäätä ja sitten nämä graafikot oli käynyt siellä puunsepäverstassa. He näkivät, että siellä on niin kuin käyttämätön PVC-pillo oli toimisto ja se oli heidän joku urheiluvaatevarasto suunnilleen. Semmoinen kaksikerroksinen. No siellä meillä oli ja mä hommasin sinne sitten porukan. Ja siellä mulla oli Marimekosta pitkä painopöytä, koska he hävitti painopöytä. Mä olin joskus viimeisiä näitä armiratia valitsemia harjoittelijoita siellä.
Minä vuosina olit harjoittelemassa Marimekossa?
Mä olin joskus 78 varmaan, koska mä olin Pirkanmaan kotityössä Tampereella, kun me oltiin asuttu ja jollakin tuolla Tampere tuntui tutulta. Niin mä olin Pirkanmaan kotityössä kahtena kesänä harjoittelemassa. Se oli mulle kyllä niin kuin tätä mun tekemistä ajatellen hirveän tärkeä paikka, koska siellä käytettiin kotityöntekijöitä jo, mikä nyt on tavallaan muodissa ollut myöhemmin ja tämmöistä etätyötä. Niin kuin. Ja mä opin näitä systeemiä tämmöisen. Heidän lankaansa mä käytän edelleenkin. Ja samojen ihmisten kanssa asioin, mitä oli siellä töissä, kun olin harjoittelemassa niin hyvin paljon. Että muutoin mä olin laivalla töissä kesäisin, että mä sain rahaa kasaan.
Ihan siis näissä niin kuin 10 päivän pesti? Ja...
Ei, mä olin koko kesä. Et mä lopuksi näin unta sitten, että mulla on sänkykin tiskikopin päällä. Että mä menin alkukesästä, mun lapset meni sitten Joensuuhun sukuloimaan. Siellä oli molemmat tukit ja mummat asuivat ja... Ja sitten mä niin kuin menin alkukesästä ja lopetin loppukesästä ja mä olin töissä koko kesän. Sitten mä sain niin kuin opintolainojen lisäksi tarvittavaa rahaa.
No se oli kyllä siis aika
se oli, joo, kyllä joo. Mutta onhan se nyt niin erilaista oli ja jollakin tavalla aika jännääkin työtä. Mutta valitettavasti mitä kaukomatkoja en tehnyt, että aina oli tämä joku Saksa-Suomi-väli tai... Mutta toisaalta kyllä me käytiin joka toinen viikonloppu sitten esimerkiksi Tallinnassa, joka toinen viikonloppu Pietarissa. Jotain vaihtelu oli.
Olitko siis Finjetillä?
En. Mä olin Finnhansalla eniten ja Ilmattarella myös. Sitten muista, teinkö jollakin muulla. Mutta Ruotsin laivalla en ollut, mutta kyllähän Finnhansakin kävisi liitteessä. Sitten viimeinen kesä oli aika jännä, kun se oli niin kuin... Voi olla, että mä käytän väärää termiä, aika rahdattu tai puolalaisille, että päällystö oli, suomalaisia oli 32 henkilöä tai about 30 henkilöä töissä ja muuten oli puolalaisia. Miten se laiva muuttui ja ne systeemit muuttui ja silloin me ajettiin Danskiin sitten. Mähän olisi jääty sinne maihin, jos se kerrankin olisi se laiva lähtenyt ajoissa, että se oli aina lähti myöhässä ja me niin kuin luotettiin siihen, että se ei ikinä lähde ajoissa. Ja...
Kävitte tutkimassa julisteita ja...
Juu, ja mitään, ei siinä hirveän monta tuntia ollut, mutta kumminkin päästiin maihin niin kuin erilaisen. Ja joskus se oli kyllä yötäkin, että käytiin me kerran taksilla Varsovassa, mutta se oli kyllä, eniten siinä meni taksissa istumiseen, vaan aikaiselle perillä ehtinyt paljon.
Mutta aika rankat opiskeluvuodet sillä tavalla, että kesät täysinä töissä.
Joo, harjoittelemassa töissä tai sekä että sitten.
Ja kahden pienen lapsen.
Joo, mutta että kyllähän ne niin kuin sit mun lapset oli siellä mummoloissa silloin, kun mä olin laivalla töissä. Että olihan sen lapsivapaata sikäli, mutta että kyllä se oli rankkaa, koska Saksassa on aika yökeä eri, ja taas kun tultiin Suomeen taas vaihti, ja taas kun mentiin sinne Pietariin, niin kello aika muuttui taas, että tehtiin tosi pitkää päivää, kun mitä nyt pysähdyttiin vaan tässä Helsingissä, ja uudet porukat, ja ei sitä aina menty edes nukkumaan, koska jos oli niin myöhään töissä, niin sitten mieluummin istui ja katsoi sitä Pietarin menoa, sitä, niitä maisemia sitten, ja koitti nukkua muulla.
Tietysti.
Mutta siellä oli jännä, siellä oli tämmöinen merimiesklubi, ja ne haki meitä bussilla, vei Reppinin taloa katsomaan, ja sitten oltiin merimiesklubilla, jos ei haluttu liikkua kaupungilla. Et siellä oli muutamia tunteja meilläkin, koska sehän oli matkustajia varten, että he pystyivät myös tutustumaan Pietariin, niin meillekin sitten jäi, koska onneksi nyt ei tarvinnut siellä olla tiskaamassa tai siivoamassa silloin kotimaissa.
Tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen, mistä maiseman merkitys sinulle juontuu?
Kyllä se varmaan juontuu sieltä Pohjois-Karjalasta, ja asumme siellä Lieksan Nurmeksen välissä vaarojen keskellä, ja siis järvi siinä lähellä ja Pielinen. Ja se on aika karua seutua, että kun junallakin menee, niin kyllähän maisema muuttuu, ja jollakin tavalla se on siis oma runouttansa. Sitten mä olen kyllä alun perinkin halunnut toimia niin, että mä en aivan valtavasti rasittaisi tätä, ennen kuin tätä vihreätä ajatusta on ollut olemassakaan. Niin, ja myös niin kuin luontaa kunnioittaakseni hakenut nämä aiheet sieltä, halunnut nostaa ja ylläpitää. Ja sitten olen noissa eläimissä halunnut suomalaisia eläimiä, tai eläimiä, jotka ovat myös Suomessa, etupäässä Suomessa, ja onhan niitä tietenkin muissakin naapurimaissa, mutta kyllä mun mielestä luonto on niin kuin kaiken perusta, että hyvin surullista, mihin tämä nyt on mennyt, tämä maailmanmenu.
Tuliko eläinaiheet siis ensimmäiseksi vai kasvi?
Ehkä eläinaihe oli ensin ja sitten vasta kasvi. Että siis mun mielestä se on erittäin nautittava katso silloin. Kyllähän luonto on ihan hurjaakin ja rumaa ja äkkylää jo välillä, kun on kuraa ja likasta. Mutta kyllä se tuolla, kun ei ole katuja eikä valtateiden varrella, niin kyllä mun mielestä monta kertaa tämmöinen sumunen ja surkeen näköinen maisemakin erittäin runollisen näköistä. Ja kyllähän mä, kun maitoa hain, asumme kansakoululla, kun isä opettaja, niin kyllä pistin mut maitoa hakemaan kylässä, missä lähettyillä liikkui susi. Että kyllä mä pikkusen hirvitti, mutta ei, jos susi ei tullut vastaan. Eikä, ja kyllähän he oli tietysti pysty arvioimaan, että ei siinä talojen lähellä ja maantien lähellä kumminkin.
Kuinka kaukaa maito piti hakea?
Ei siinä ollut reilu puoli kilometriä, vähän yli ehkä. Mutta sen verran, että muistaa tämä asia, että sen verran se hirvitti kumminkin. Mutta yhtä hyvin pelotti kuin viisikkoja joskus luki, niin niistähän saa moneksi vuodeksi semmoiset kaiken näköistä.
Sirkka Könönen, olet tullut tutuksi ennen kaikkea villapaidoistasi, joissa näitä eläin- ja kasviaiheita on runsaasti ja värit on aika hehkuviakin. Kerro, miten villapaitojen tekeminen alkoi?
No mä silloin kouluaikana jyrsin jo koulun koneilla hiippoja jo koulun joulunmyyjäisin, ja opettajat saattoi tilata ja tuttavat, ja sitten niitä vähiä koulutunneilla tehtyjä neuleita saattoi joku ostaa. Tai sitten mä en osannut ehkä käyttää niitä itse, ja joku näki ja osti. Tämä on ollut kyllä ihan semmoinen lumipalloteoria, tai siis toteutus. Mä kuvittelin, että mä painan kangasta, koska kuvan tekeminenhän painamalla on paljon ja esittävän tekeminen helpompaa, kun neulella on rajoituksia. Varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin neulekoneet oli niin, että niissä oli 24 se kuvioraportti. Ja muutenkin neulassa pitää miettiä, että ei ole kauhean pitkät lankajuoksut ja kaiken maailman rajoituksia aivan älyttömästi. Käsin neulottaessa on kutoja hermot ehkä lähinnä rajoitteena, että kuinka monta lankakerää voi yhtä aikaa kuljettaa siellä. Eli siis kangaspuilla mä värjäsin, mä ostin vankilasta vankilanpesulasta valkoisia lakanoita ja värjäsin niitä ja kudoin kangaspuilla mattoja. Tein aluksi ja jossakin ornamyyjäisissä myin niitä ja neuleita tein siinä ohessa. Ja juuri sillä tavalla niitä nyt sitten tuli tehtyä, koska sitä kysyntää oli enempi kuin niitä neuleita sitten oli. Ja sitten mä löysinkin ensimmäisen kotityöntekijän, taitavan ihmisen. Ja mä vielä sitten tuon opiskelun jälkeen, taideteollisen jälkeen menin tämmöiselle sisäostajakurssille, mikä oli yliopiston ja taideteollisen ja Lahden muotoilu- ja työvoimaviranomaisten järjestelmä tämmöinen kurssi. Meitä oli mun vuosikurssilta joku muukin siellä ja vaatetukselta. Ja sen piti olla tämmöinen kädenojennus niin kuin kauppojen sisään ostajiksi ja muuta. Että tämmöistä sekä että tätä taiteellista puolta ja sitten tätä taloudellista puolta niin kuin osattaisiin. Ja silloin mä olin harjoittelemassa SOK:lla ja siellä mä nyt ensimmäisen kerran jonkunnäköistä tietokonejuttuakin tein ja opin kirjoittamaan 1000 ja miljoona, montako nollaa tulee, kun 100 ne oli sitä ennen, tai ehkä 1000 semmoinen käsityskyvyn rajoissa oleva luku ja niin edelleen. No mä en ole näitä oppeja, kyllä mä tiedän, että on pitkän tähtäimen suunnitelma ja lyhyen tähtäimen suunnitelma ja rempurssit ja muutamia tämmöisiä asioita, mutta mä en ole kyllä käyttänyt niitä oppeja oikeastaan millään tavalla hyväkseni, mutta mutta ehkä se oli ihan hyväksi sekin käydä sitten. Ja koska se valmistuttua oli huuli soikena, kun me oltiin niin ahkerasti oltu siellä tekstiilissä. Ja yhtäkkiä se loppukin ja piti niin kuin sit ruveta
elättää.
Niin, ja tekemään niin kuin siis, niin sikäli se nyt tuli ihan hyvänsä oman. Mutta että siinä aikana mä jo niin kuin löysin tämän ensimmäisen kotityöntekijän ja sitten toisenkin ja sitten joku oli nähnyt mun neuleita ja mä tungin artisanin jäseneksi silloin, mikä oli hirveän niin merkityksellinen paikka siinä vaiheessa, että sieltä ihmiset osti aika paljon.
Mikä artisaani on ja mikä se oli silloin?
No artisaani on tämmöinen Helsingin käsityöläisten osuuskunta ja mä, siellä oli varmaan 100 jäsentä silloin ja kyllähän se on kasvanut nykyisin, se on lakkautettu. Ja sitä vetää nyt semmoinen pienempi porukka, mutta pääperiaatteet on niin kuin periaatteessa, että omia käsin tehtyjä tai teetätettyjä, mutta käsityönä tehtyjä tuotteita.
Millaiset jäsenkriteerit sinne oli?
No alan mielellään alan koulutusta tai ainakin laadukkaat tuotteet. Ja siellä on ollut näitä ihan tämmöisiä nimekkäitä ihmisiä kyllä, että Markku Kososet ja Katariina Kajanderit ja ties ketä. Ja se on ollut tämmöinen, silloin varmaan siihen aikaan, kun se on perustettu, mä en ollut silloin edes, olin varmaan opiskelemassa tai jotain muuta, että mä niin kuin tungin sinne. Se on ollut aivan uutta ja heillä oli kokouksia ja varmaan kivoja tapahtumia ja kaikkia kesätapahtumiakin ollut. Ja mä olen nähnyt vain kuvia ja lukenut jotain papereita hyvin. Toiminnallinen ollut joskus, että sillähän oli jollakin sisäpihalla se ensimmäinen paikka. Mä muistan, että mä oon käynyt siellä, mutta mä en osaa edes sanoa tarkalleen sitä osoitetta.
Nykyisinhän ne on tuossa Unionin katuna.
Joo, kyllä, joo. Ja se on kaupungin tila ja kyllähän se aina tiukolle vetää heilläkin, vuokrat nousee ja niin edelleen ja niin edelleen. Siitä se lähti. Mä olin kyllä, sitten kun mä olin valmistunut ja käynyt sen sisäostajakurssin, niin mä olin pienessä neulefirmassa Pielistuotteissa osapäiväapulaisena mun opettajani oli kuullut tästä paikasta ja suositellut ja sitten mä olin siellä. Mutta sitten se meni siihen pisteeseen, että mulla alkoi vaivaamaan niin kuin mun omat työt. Vähän siellä oloaikaakin, että pitäisi niin kuin päästä hoitamaan omia ja he taas tarvitsivat koko päivä ihmistä. Että meidän tarpeet ei ollenkaan käynyt yksin, että mä jättäydyn pois sitten. Ja sillä tiellä olen nyt tehnyt.
Sirkka Könönen, oliko tämä kettupaita ensimmäinen semmoinen niin kuin oikein menestys? Siis se on ainakin varhaisin, jonka mä muistan, että joo, se oikein niin kuin oli tämmöinen, että melkein usko, että joka kattoi kettupaitaa, niin hänellä oli tietynlainen suhde luontoon ja arvot sen mukaan, että ainakin mielellään halusi ajatella.
Kyllä, ja varispaita oli siinä kanssa. Ja nämä on vähän tämmöisiä niin kuin Suomen kansansadun kuvitusjuttuja. Että kyllä mulla oli vähän tätä kansansatuajatustakin siinä ja karhun tein sitten. Ja mulla on vieläkin sama karhu, sama kettu, sama variskuvio. Ja ne on edelleen tehty tälle raportille, että 24 sivun mukaan tämä raportti. Mulla on mapillinen värityksiä ja karhu mä ehkä haluaisin pikkusen isompana tehdä, mutta siis mulla on, jos ABC ja roomalaiset 1, 2, 3 ja eri kohdat, pikkukohdat, niin mulla on satoja värityksiä. Ja sitten jos sä rupeat muuttamaan, koska mulla on värejä joku 40, yli 40 väriäkin voi olla siinä maisemassa, niin mun pitäisi jokainen väritys sitten muuttaa ja katsoa ja niin edelleen, että mä en niin kuin oikein voi tässä vaiheessa. Mun aika ei riitä, että mä lähden niin kuin uusimaan jotain eläintä niin, että mä voisin muuttaa sen kokoon. Ja jollakin tavalla ihmiset on ehkä ottanut se omaksi tällaisena. Että sitten pitää tehdä, niin kuin, että onhan, olen mä vuosien mittaan tehnyt eri eläimiä. On hirviä, ilves, fasaani. No riekko on sillä tavalla, että sitä on toivottu. Että yleensä mä oon niin kuin tehnyt enemmän niin, että mä oon itse halunnut. Ja se myös tietysti vaikuttaa, että onko se mahdollista neuloin tehdä. Et siinä on kauheasti rajoituksia.
Mutta sä sanoit, että yli 40 väriä.
Joo, mulla on niinku, mä värjätän omia värejä sitten. Mulla on hyvin paljon enempi. Mulla on omia värejä käytössä kuin mitä on tämä lankakartta, jota myydään niinku normaalisti tätä värejä. Ja tietenkin sitä lankafirma aina välillä poistaa jonkun väriä, kun mulla on niitä värityksissä, niin sen jälkeen se siirtyy mun väriksi, koska se on pakko olla siellä. Olkoon vaikka kerroskin, tai yleensä niitä on tietysti enempi, mutta että niitä ei voi niin vaan muutella sit niitä. Tässä, se on niin iso työ, koska joka paidassa on niin monta kymmentä väriä, niin siellä
joo,
on.
Joo, se on jännä, että sitä ei hahmota välttämättä, että siinä on niin valtavan monta niitä värejä, mutta näin kun sen kuulee, niin tavallaan ymmärtää, että siitä se niiden niinku hehku tulee.
Joo, ja sitten niin, se on vielä se, että siinä väri muodostuu osittain siitä, että se voi olla vaikka sama väripata. Mutta minkä verran siinä langassa, onko siinä ollenkaan mustaa tai onko siinä 5%, 15, 25 tai 75%, niin se niinku vaikuttaa sit myös siihen väriin. Että se tulee samasta väripanasta, voi tulla aivan
eri sävyjä.
Niin, joo, ja sitäkin mä oon käyttänyt hyväksi, niin kun, että sillä tavalla mä oon rikastuttanut sitä jo koko ajan. Keksin ihan itsessä.
Sulla on siinä sylissä tämmöinen kettupaita, jossa on, mitä siinä on ketun lisäksi, siinä on kukkaa. Siinä.
Saniaisia ja heiniä ja sitten täällä on, tää on niinku aurinkokettu, täällä on tämmöinen aurinko ja nämä on näitä, tai kuu tai, mutta aurinko tämä nyt lähinnä ehkä.
Aurinko
joo,
se on.
Joo, että tämäkin on kyllä ihan, tämä figurit pysynyt samana, että väreillä mä sitten yritän saada niitä eri tunnelmia.
Ja tästäkin tulee mielikuva kokonaisesta maastosta, maisemasta.
Kyllä. Vaikka tässä on ihan yksivärinen pohja, että yleensä näissä ketuissakin tämä pohjavärihän vaihtuu. Se voi mennä vaikka lilasta vaaleansiniseen tai tummanvihreästä vaaleaseen johonkin. Että tämä nyt on harvinainen, että sitä iso pohja on sama, mutta tämä on jotenkin niin jännä tämä tosi tumma grafitiharmaa.
Niin on, niin on. Minne kaikkialle maailmassa villapaitasi ovat levinneet?
No tietysti yksittäisten ihmisten mukana menevät minne menevät, en tiedä, mutta kyllä ne on varmaan joka maahan suurin piirtein ja panoihin lämpöisiin paikkoihinkin on jotain mennyt, mutta itse olen käynyt monessakin paikassa näistä. Japanissa on jatkuvasti näyttelyitä, Islannissa olen ollut pari kertaa siellä oikein villapaitamaassa. Sitten Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa on ollut sitten tämmöisiä niin kuin design-museon järjestämiä kiertonäyttelyitä, että on ollut Kreikasta lähtien tietysti missä. ehkä sanotaan, että toi Venäjän puoli, se on niin kuin käymättä. Ja on aika hankalat tullijutut, että meillä oli tämmöinen käsipaikkanäyttely Petroskoissa, niin mä tein melkein yhtä kauan niitä tullilistoja kuin niitä töitä. No ei ihan yhtä kauan, mutta siis jokainen helmi, kun piti laskea, ja yhdessä työn osassa oli jotain 742 helmeä, jotka olivat eri materiaaleja, ja ne kuvaukset oli aivan niin kuin mä tein työni ilman, että mä ajattelin, että sitä täytyy Venäjän tullille tehdä listat. Se oli tuskaa.
Aika hurjaa.
Ja kyllä nyt on, tänä vuonnakin on, lähetä Japaniin ja sitten muutoin menee esimerkiksi Saksaan, on pari kolme paikkaa. Ja monta kertaa on ollut tämmöisiä suomalaissyntyisiä ihmisiä, jotka haluaa myydä suomalaisia tuotteita. Ranskassa, ollut Pariisissa, no niin, Jenkkilässä, Amerikassa on ollut eri kautta.
Millaista palautetta olet tästä värimaailmasta saanut?
No kyllä yleensä olen saanut kiitettävä palautetta. Minähän näen niissä lähinnä virheet ja raivostuttavasti näin niin kuin ne negatiiviset puolet. Mutta siis oli villapaita minkä värinen vaan tai neule. Se kantajahan niin kuin tekee sen lopun, että joku suomalaiselle aivan hirveän näköinen väritys voi olla jollakin tummaihoisella erittäin kaunis. Siis ihminen, ihan suomalainenkin, niin ihminen tekee sen lopun värityksen. Kunhan vaan oikea tyyppi löytää oikeat jutut, niin sitten kaikki on ok.
Tuo on muuten aika kaunisti sanottu. Sirkka Könönen, olet suunnitellut myös ryijyjä.
Ryijyjen suunnittelu lähti siitä, että Annukka Kortekangas kysyi ensin ihan itselleen ryijymallia, koska ryijyillekin on omat suunnittelijansa ja mä olin niin kuin tämmöinen villapaitan suunnittelija. Ja tosin olin mattomalleja tehnyt myös, lähinnä niin kuin itse kudotuttanut, esittäviä nekin kyllä. Ja Annukka Kortekangas ajatteli, että jos mä tekisin kuin eläinryijyn, koska vanhat jugendryijyt, niissähän menee hevoset rivissä tai lintuja tai muuta. No, mä sitten tein aika pitkän niitä luonnoksia kesällä ulkonakin, aina akvarellitöin luonnoksina. Ja kuinka ollakaan, niin loppujen lopuksi semmoinen purjeryijymalli valittiin, hän valitsi, ja siinä on niin kuin irrallinen purje siellä, se on penkkiryijy, pitkä ryijy ja vielä semmoinen purje päällä. Sekin ryijy kyllä on kulkenut ympäri maailmaa, se on ollut monissa näyttelyissä, ja nyt se Annukka on rauhoittanut sen kotiinsa jo, mutta se on ollut Ryöskamusetissa ja siis muissakin maissa. Ja siitä sitten mä tein semmoisen vähän helpomman version, lyhyemmän, mitä myytiin, tai oikeastaan kaksi versiota, että satupurjeet on se kaikista myydyt. Sitä on kyllä mennyt jenkkeihin asti ja jossain vaiheessa ollut kai myydyn malli ja pakettina myös.
Tämmöisenä, että voi tehdä
joo.
Itse.
Ja sitten aika montakin askenaa siis oli tilannut saunaansa jonkun ryijymattomallin, pyytänyt Suomen käsityöstäviltä ja sitten meitä oli ihmisiä, jotka tehtiin luonnoksia, hän valitsi minun mallin ja se meni Saksaan sitten, uniikki tällainen. Ja sitten on aina välillä pyydetty malleja, mä oon tehnyt läjäluonnoksia ja sitten sieltä on valittu joku. Ja siellä on tosi taitavia kutoja ollut, että todella ilo ollut tehdä sitten. Sitten myös tuonne Vesilahdella oli tämmöinen ryijyprojekti, että meitä oli muutama ihminen, pyydettiin luonnoksia ja ne toteutettiin. Sitten viimeisin on toi Lottaryijy tuonne Seinäjoelle. Siellähän on Lottamuseo ja muuta. Ja se on tämmöinen esittävä jälle. Siinä on, mä oon ihan tehnyt lottia käsi kädessä ja tyyliteltyjä. Ja aika värikäs, siellä oli todella loistava kutojatar. Me käytiin niin kuin sähköpostissa tuli kuvia ja mä sain tietenkin ne lanka tupsumallit ja sitten muutin vähän ja jotain poistin. Ja sitten tehtiin muutama koetilkku niin kuin niistä tärkeimmistä kuvioista. Että semmoinen pikku ryijy, ihan 15 senttiä leveä. Ja se onnistui ihan näin kauko
ohjauksella.
Kyllä, ja mä olen oikein tyytyväinen.
Kuinka paljon sulla kaikkiaan on näitä ryijymalleja?
Joo, niitä siis Vesilahden lisäksi on Pirkanmaan kotityöllä on kanssa nyt muutama ryijymalli. Tai ainakin yksi on näitä uudempia. Onhan niitä kymmeniä yhteensä, mutta siitä on muutama uniikki ryijy ollut. Mulla on nyt kaksi kotona. Toinen on erittäin pieni täytekakkoryijy. Toinen on vähän isompi. Muutaman, mitä mulla oli omia niin kuin näyttelyitä varten, niin sitten mä oon myynyt pois.
Onko ryijyissä sama värimaailma, väriajattelu kuin villapaidoissa?
Kyllä varmaan niin kuin tunnistaa. Ja tietenkin ryijyyn vaikuttaa aina se, joka toteuttaa sen. Että ryijyn luonnokseen voi kutoa vaikka 10 erinäköistä ja ne kaikki on oikein. Mutta pääasiassa, että se niin kuin menee johdonmukaisesti jonnekin päin. Että, ja aina mullekin, kun on eri ihmiset kutonut, niin kyllä se kutojan vaikuttaa. Et vaikka käsityöstävissä kun kudottiin, niin mä saatan käydä melkein joka pöytä, joka toinen katsomassa vähintään. Ja pääsin vaikuttamaan niihin ehdottamaan ja katsottiin yhdessä, niin ehdottomasti.
Kutojan niin, jälki joo, on joo, aina persoonallinen.
On, joo. Ja niinhän se pitää ollakin tietysti.
Niin se pitää ollakin, totta. No mitä näin ryijyjen jälkeen, niin mennään kakkukesteihin. Mitä tuumaat?
Joo, sitten kun tätä tämmöistä kunniallista tuotetta on kauan tehnyt, niin sitten tuntuu, että pää kaipaa jotain muutakin. Ja tämä nyt on kunniallista sikäli, että mä nyt tämmöisiä ihan niin kuin kierrätys ja roskia keräsin ja kaiken maailman jo kauan sitten. Ja katselu ikäni jätelavoja, mitä kaikki tehdä. Kakkukestejä on ollut eri puolilla Suomen gallerioissa ja erilaisissa näyttelytiloissa ja jonkin verran ulkomaillakin, että yksi iso pitsikakku seikkaili tämmöinen Belgiassa pidettävä pitsinäyttely. Kuningatar Fabiola on siellä suojelijana, niin siellä se kiersi pari vuotta ja sieltä olisi kysytty muuhunkin näyttelyyn, mutta kun se oli varattu niin pitkä aikaa, niin mä en voinut tuplalainata sitä. Ja nyt syksyllä tulee pointtiin tuonne Pakkalan oppimus- ja informaatiotiloihin. Vantaalle on marraskuun esillä siellä ja sinne ne menevät Keikyään entisestä meijeristä. Anneli Keinonen piti näyttelyn siellä ja hänellä on joku ihan vanha meijeritila ja jotain kakkukursseja pitää siellä muutenkin. Ja hänellä on siellä näyttelytila. Ja nämä kakut todellakin, niitä on hyvin erilaisista materiaaleista tehty. Ja mielessä on ollut miljoona materiaalia. Ja siis kotihan on täynnä niitä materiaaleja, mistä voisi tehdä niitä.
Kuten kenkiä.
Kenkiä ja siis kaiken maailman ostettuja ja dyykattuja ja roskia ja vaikka mitä. Että aika pula lähinnä, että sitten kyllä nämä aika paljon vie aikaa tämä normaali pyöritys tässä. Että sitten täytyy aina ottaa semmoinen
kakkupaussi.
Joo, kyllä.
Mikä innosti kakkuihin?
No, kakku on niin monimielinen ja kakulla voi mun mielestä, se on joka maassa tunnetaan kakku ja on kakkukirjat ja kakkukuvia ja kaikkea tällaista. Ja eri mailla on vielä vähän erilaisiakin. Mutta en tiedä, onko se Suomessa, varmaan muuallakin saattaa olla. Mutta ainakin Suomessa on tämä monikakku päältä kaunis silkkaa sisältä. Ja talouskakusta puhutaan ja miten kakku jaetaan. Ja se on hyvin tämmöinen monimielinen.
Niin, kakun kauttahan voi jopa julistaa.
Kyllä, ja mun mielestä naisten meikkimaailma, sehän on, meikessähän pyörii hirveät rahat ja mitäs muuta se on kuin kakkumaisuutta, kakkukoristelua. Mä käytän itsekin kyllä huulipunaa esinä mitään, mutta on hyvin paljon tämmöisiä ihan suoraan verrannollisia asioita. Mutta kakun voi tehdä vaikka hiekasta, hiekkakakku, onhan näitä materiaaleja. Thank you. ylipäätänsä näistä roskista mä nyt haluaisin saarnata ihmisille, että toivoisin, että kaikki rupesivat lajittelemaan niin helpolla, kun me saadaankin kerrostalossa, kun on pihaan hankittu esimerkiksi muutama erityyppinen roskis, niin ihmiset, pienten lasten vanhemmatkin, niin musta se on tosi törppöä, että kaikki vaan pannaan siihen yhteen muovipussiin ja heitetään siihen sekajätteeseen, että ei niin helppoja asioita kuin lehtiä, pahveja tai meillä on energiaroskis, puhumattakaan, että joku viittisi juoksuttaa, no ehkä pulloja ja tölkkejä palautetaan, kun saa rahaa, mutta viitsisi jotain metalleja, muutamat kyllä vievät, mutta sivistyksen mitta pitäisi muuttua mun mielestä nykymaailmassa kyllä ihan, että senkin takia mä haluan esimerkiksi käyttää näitä roskia näissä kakuissani. Nykyisinhän taiteilijat käyttävät hyvin paljon roskaa materiaalina ja itse kukin tietysti ratkaisee, mikä on roska. Mutta on siis, Kari Kavenhan on tehnyt esimerkiksi kauan aikaa kaikista jätepuusta ja tekee edelleenkin ja ihan tämmöisistä ihmiset heittävät pois jotain leluja vaikka hyvin paljon ja niitä ei myydä missään, niin hän tekee niistä taideteoksia. Vain yksi esimerkki. Karina Kaikkonen tekee takeista ja niin edelleen. Minua kyllä harmittaa tämä nykyinen systeemi näiden roskien keräämisen suhteen. Vaikka niitä haluankin kerätä töihin, niin niitä kyllä varmasti löytyisi ihan tarpeeksi, vaikka tätä jätehuoltoa hoidettaisiin paremmin. Että nyt täältä Kruunuhaasta on tämä ainut metalliroskis viety pois. Ja meitä on monta erittäin raivostunutta ihmistä, kun ei edes laiteta lappua, onko se jossakin. Että me sitten kierrämme tätä Kruunuhakaa ja etsimme sitä. Se on yhden rakennustyömaan tieltä laitettu pois, vaikka se olisi mahtunut siihen kadun reunalle. Että miten kaupunki ei laita tällaisia yleisiä, koska taloyhtiöllä ei ole vielä välttämättä, kaikki asukkaat eivät ymmärrä, eivätkä halua näitä erilaisia lajittelupisteitä, plus kyllähän se tietysti jonkun verran maksakin. Ehkä joskus muuttuu niin, että roskista maksetaan, että ne, jotka saavat kerätä, toivottavasti käy näin, mutta ettei mennä nyt ihan Italian mafian malliin kaikki nämä roska-asiat, että siellä nyt on vähän hurjempaa, mutta ja tietenkin jo, kun tehdään tuotteita, pitäisi ajatella se tulevaisuus, että sikäli mun villapaidat on erittäin hyvin, ne kiertävät, kauan voi käyttää ja sitten ne maatuvat, ne voi vaikka maahan, vaikka kukkapenkkiin haudata sitten, tai pitää jonkun puskan suojana ensin. Ja
sinähän kestää parikymmentä vuotta ja ei niin, tarvitse joo, pestä.
Joo, että se on erittäin ekologista. Tuuletus riittää ja sitten tuuletuksen jälkeen voi kostuttaa, on resorit hieman löystyneet ja meillä myös korjataan, tehdään uusia resoreita ja niin edelleen. Että yritämme olla tämmöisiä suutariperiaatteella. No joka tapauksessa niin nyt esimerkiksi tämä, että myydään hirvittävästi näissä muovipakkauksissa. Tämä energiajäte on jotenkin jo pikkusen potkassut eteenpäin, mutta nämä metallijutut, niin mä en ymmärrä minkä takia jossain markettien pihoille voi olla, mutta ei meillä kaikilla ole autoja. Ei, me haluta josta jonnekin hankalan matkan päähän. Tietysti tutuille voi yrittää antaa, mutta viitsivätkö nämä ihmiset sitten aina kumminkaan, meneekö se kumminkin sekajätteeseen. Se on mun mielestä käsittämätöntä, mikä määrä laitetaan nykyisinkin vielä kaatopaikalle. Paistinpannusta ties mihin. Että ehkä suomalaiset pitäisi pakottaa, niin kuin Belgiassa on, että siellä niin kuin sitten jotain räpsähtää jo. En tiedä, tuleeko sakko vai huomautus ainakin, jos laitetaan väärään roskiksi. Mutta tietenkin pitää olla sitten se päätepiste hoidettu, ettei ne mene sitten sinne samalle kaatopaikalle. Mutta äkkiä pitäisi mun mielestä tehdä jotain. Vaikka vieressä olisi maa, missä ei kaikki vedet menee viemäröiden ja isoja kaupunkeja ja muuta. Mutta ei se mun mielestä oikeuta meitä sotkemaan. Tämä on niin laiskan kuluttajan yhteiskuntaa. Että ahkerasti ostetaan, mutta sen jälkeen loppuu se ajattelu. Ja ehkä meidän pitäisi nousta parikaudelle vaatia sitten näitä vaikka metalliroskiksi ja kantakaupunkeihinkin.
Sirkka Könönen, mitä haluaisit sanoa jollekulle semmoiselle, joka haaveilee tekstiilisuunnittelijan ammatista? Jotain konkreettista neuvoa tai jotain ammatin ominaispiirteistä?
Kirjohan on laaja, kun ajatellaan tekstiilejä, mitä on, on vaatekankaita, on mattoja, on seinälle. Tervetuloa, mutta ei tämä mikään nyt tietysti kamalan helppo tie ole, että miten nämä suomalaiset tehtävät aika vähissä, mutta nyt nykyisinhän tehdään malleja ympäri maailmaa ja tietenkin omia työpajoja, en tiedä minkä verran niitä nykyisin on. Joskus niitä oli paljon, ehkä välillä vähempi, ehkä niitä nyt on tullut tämmöisiä ryhmiä, jotka suunnittelevat ja myyvät sitten ihan näitä kuosejakin ja kaikkea. Tervetuloa, mutta toivottavasti nyt tulee tälle neulerintamallekin jatkajia ja koneethan muuttuu ja materiaalit muuttuvat varmasti, mutta että toivottavasti luonnonmateriaalit pysyvät vielä kunniassaan.
Itse arvostat villaa. Kerro miksi.
No villa on uusiutuvaa luonnonvaraa, lampaille kasvaa uudet villat ja jossakin vaiheessa ne lampaat tietysti voi syödäkin. Mutta, ja se on erittäin ekologinen, sitähän ei tarvitse muuta kuin tuulet. Ei tarvitse pestä. Ja nämä kaikki pesuaineet tietysti joskus voi pestä, jos haluaa, mutta se on hyvin helppohoitoinen tuote. Ja kyllä on muitakin luonnonmateriaaleja, mutta villaa saa, suomalaistakin villaa saa. Ei tarvitse rahdata tuolta jostakin kaukomailta. Että
käytätkö itse kotimaista villaa?
Kyllä, joo, se luokitellaan. Voi olla, että siinä seassa on jotain pitempi karvastakin, mutta Suomessa kehrättyä ja Suomessa värjättyä ja varmaan suomenlampaan villaakin. Ja siis käytän ihan myös värjäämätöntä suomenlampaan villaa, jossa tehosteena on sitten vähän värillisiä lankoja, mutta että käytän ihan siis tämmöistä, koska niistäkin saa eri sävyjä, valkoisen lampaan ja mustan lampaan, missä suhteessa kehrää, niin saa sävyjä tai ruskea lammas.
Onnistuuko itseltäsi kehruu?
Ei onnistu. Enkä ole kyllä neulonutkaan aikoihin, että paikannut sukkia niin joskus, mutta kyllähän mä näiden kakkujen myötä muuten niin kuin mä kerran, mutta en, neulekonekin on niin vaativaa, että mä oon jo vieraantunut siitä, että ainakin aikoina oli, jos kelkkaa veti vähän väärin vinossa, niin koko työ tipahti saman tien ja nämä on tosi taitavia oltava nykyisin, että niissähän on tietokonejuttuja näissä neulekoneissa. Välillähän ne lopettavat neulekoneiden valmistuksenkin, mutta ymmärtääkseni taas on ruvettu valmistamaan.
Niin nythän on elpynyt valtavasti tämmöinen käsityöharrastus. Ihan tämän, varmasti tämän ehkä tuunaamisinnon vuoksi, vai mitä arvelet?
Joo, ja nyt on myös saatavilla tämmöisiä, että voi tehdä ohuemmasta langasta. Että mullakin on hyvin paljon ollut tämä langan paksuuden määrittely, niin kuin tietysti puikolla paksumpaa saa hieman nopeammin, mutta se, että neulekoneiden leveys on tietty, ei ole voinut tehdä kovin ohuista langoista. Ja nykyisin saa kuulemma jotain jatkolaitteita tai leveämpiäkin, että aina se muuttuu eteenpäin myöskin. Mutta en tiedä sitten, miten tulevaisuudessa tehdäänkö näitä pienkoneita, millä tavalla. Mutta mulla ainakin on ollut kyllä koko tämän urani aikana semmoista taiteilua todella, koska on ollut niin valtavasti näitä rajoituksia, tai mitkä niin kuin määrittelee sen. Ja monesti kerrostalot on aika lämpöisiä ja hyvin lämmitettyjä, ja sitten mä en ole voinut tehdä kovin ohuesta villasta, mikä nyt olisi ollut ihan sinänsä kivakin tehdä ohuempaa. Vaikka kolmas versio, nyt mulla on kahta paksuutta.
Tulee joku. Japanilaisia. Kymmenkunta japanilaista naista täyttää pienen liikehuoneiston ääriään myöten täyteen. Ei auta muu kuin ryhtyä myymällä apulaiseksi.
I don't understand. Do you speak English?
English.
Yes.
No.
Kawaii.
How much
the king? これはこうしてくるくるですね。これはこうして。
や。
これは。
Yeah. Oh, 面白い.
How much?
80 euro.
Oh, 80.
High price. Handmade?
Yeah.
Handmade.
Oh.
Handmade.
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 Ah.
Mm. 100 euro.
Yeah, 100 euro.
Card okay?
Yeah.
Card.
Card.
Okay?
Yes, yes.
Card okay at the.
Card okay. Visa card.
Visa card.
Yeah.
Bye bye. Sirkka Könönen, mikä työssäsi on se, mistä nautit eniten?
No, on se hetki silloin, kun ihminen vetää neulen päälle ja se sopii niin kuin mitoitukselta ja väritykseltä. Ja niin kuin nämä kohtaavat nämä, taikka sitten olkoon vaikka matto tai mikä vaan, että joku asia löytää paikkansa ja kuuluu johonkin. Ja kyllä mä nautin väreistä ja tietysti vähempi lampuvaihdosta ja siivoamisesta, ja kun tästä täytyy tehdä kaiken näköistä. Ja hyvin paljon on siis tämmöistä postipaketin roudaamista ja tullilistojakin täytyy kirjoita itsenne. Ja hyvin tämmöistä arkistahan tämä on. Mutta tietenkin riippuu vähän vuodenajastakin. Kesällä ei voi oikein nauttia villapaidosta täysin rinnaan.